Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də Avropa və BMT-nin Suriyalı qaçqınlarla bağlı iki yeni qərarına Livan və İrdaniyanın reaksiyası haqda siyasi icmalı sizə təqdim edirəm. Suriyalı qaçqınlar məsələsi bir daha BMT və Avropanın diqqətini çəksə də, qaçqınların problemlərini həll etmək əvəzinə Livan və İrdaniyaya qarşı tənqid səsi ucaldıblar. 2011-ci ildə Avropa və Amerika başda olmaqla xarici aktorların müdaxiləsi ilə başlayan Suriya böhranında 11 milyondan çox Suriya vətəndaşı bu ölkə daxilində və xaricində didərgin düşüb. Livan, İrdan və Türkiyə ən çox Suriyalı qaçqını qəbul edən 3 ölkədir. 2018-ci ildən Suriya coğrafiyasının 90%-dan çoxu ölkə hökumətinin nəzarətinə keçdikdən sonra Suriyalı qaçqınların bu ölkəyə qayıtması məsələsi gündəmə gətirilib və Dəməşq hökuməti bu məsələni müsbət qarşılayıb. Lakin Suriyalı qaçqınların geri qayıtması üçün xarici güclərin, o cümlədən Avropa ölkələrinin, eləcə də BMT-nin dəstəyinə ehtiyac var, çünki Suriyalı qaçqınların bu ölkəyə qayıtması üçün platformalar təyin edilməlidir. Bu arada Avropa Parlamenti çərşənbə günü yekdilliklə Livanda olan Suriyalı qaçqınların bu ölkədə qalmasını təsdiqləyib. Başqa sözlə, Avropa Suriyalı qaçqınların geri qayıtmasına kömək etmək əvəzinə, onların ölkələrinə qayıtmamasını tələb etdi ki, bu da Livanın hakimiyyətini qəzəbləndirdi və bu qətnaməni hüquqi dəyərə olmayan və beynəlxalq hüququn pozulması adlandırdı. Livanın irəlləyiş hökumətinin mühacir işləri üzrə Naziri Əssam Şərifuddin Avropa Parlamentinin Suriyalı qaçqınların Livanda saxlanması qərarını şiddətlə tənqid edib və bunu tamamilə rədd edilmiş adlandırıb. O həmçinin belə bir planın təsdiqini müstəqil ölkələrin işlərinə müdaxilə adlandırıb və Avropa Parlamentindən bu hərəkətinə görə Livandan üzr istəməsini istəyib. İnkişaf və Azadlıq fraksiyasının üzvü Qasim Həmdə bu qərarı Livanın milli suverenliyinə açıq şəkildə müdaxilə adlandırıb və deyib ki, Avropa Parlamenti Livanın Avropa əyaləti və ya ölkəsi olmadığını unudub. Kəş ki, onlar da İsrailin Livana təcavüzünə və hərəkətlərinə diqqət yetirsinlər. Hətta Fransa Parlamentinin üzvü Thierry Mariani video müraciət yayaraq Avropa Parlamentinin bu qətnaməsini Livan xalqına qarşı əsil xəncər adlandırıb. Livanla yanaşı İrdaniya da Suriyalı qaçqınlar problemi ilə mübarizə aparır. İqtisadi problemlərlə üzləşən İrdaniya Suriyalı qaçqınların öz ölkələrinə qayıtmasını, həmçinin Suriyalı qaçqınların işləri ilə məşğul olmaq üçün beynəlxalq təşkilatların bu ölkəyə yardım etməsini tələb edir. Buna baxmayaraq, İrdaniyanın Xarici İşlər Naziri Ayman Əs-Səfədi deyib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına bağlı Ümumdünya Ərzaq Proqramı gələn avqustun əvvəlindən ölkəsindəki Suriyalı qaçqınlara yardımı dayandırmağa çalışır. Əmman hökumətinin tək başına bu yükü daşıya bilməyəcəyini deyən Ayman Əs-Səfədi deyib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qaçqınların öz vətənlərinə könüllü qayıtmalarını təmin etmək üçün çalışmalıdır və bu beynəlxalq təşkilatın agentlikləri o vaxta qədər onlara lazımi dəstək verməyə davam etməlidir. Avropa Parlamenti və BMT-nin davranışları nəinki Livan və İrdaniyandakı Suriyalı qaçqınlara kömək etmir, əksinə onların bu ölkələrdəki problemləri ilə yanaşı, onları qəbul edən ölkələrin problemlərini də artıracaq. Beləliklə, Avropa və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Suriyaya humanitar yardımla qaçqınların ölkələrinə qayıtmasını asanlaşdıra bilər. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələrini bərabər dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وقرآنه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. تمام نمازگزارلاری، برادران و خواهرانی، özümü تقوای الهیه دعوت ederim. بیگمان یکی از حوادث برجسته تاریخ اسلام که بیش از 80 آیه سوره آل عمران دا پیرامون و نازل علوب ماجرای مباهلت، واقعه شگفتانگیزی که اهمیتنده اجر همسطح با حماسه پرشکوه غدر المسا اونان کم اهمیت دیر، به خاطر بوی که مباهله زیربنای غدر ده و پیش از جریان غدیر خدای سبحان قرآنده به روشنی وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به منزله نفس و اوزه پیامبر یاد لید و بو عطیه الهی و فضیلت عظمانه او حضرت اختصاص برید. روز فرخنده مباهله قبل از هر ذات با احیای نبوت و ولایت پرشکوه‌ترین و شگفت‌انگیزترین جلوه حقیقت جاودانی و جهانی اسلام یعنی نبوت و خاتمیت نبوی و ولایت و امامت علوی ده. روز مباهله بیر طرفتن حقانیت اسلامی آیره ادیانا و عقاید به اصطلاح تاریخ ثابت لیب، بیر طرف دیگردن کادر رهبری بو عقیده انسانین تا پایان روزگار تعیین لیب ده. آیه مباهله عالی ترین مدرک برای حقانیت امامت و خلافت بلافصل علی بعد از شهادت و رحلت جانسوز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و جهت واضح ترین دلیل بر فضیلت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب ده، به خاطر بویی که خداوند متعال پیامبره دستور برید چه از نفسین برای مباهله دعوت له. بدیهید که مراد از نفس پیامبر شخصی غیر از خود او حضرت دی و علی تمام فضائل و کمالات دا غیر از نبوت هم رتبه پیامبر و مساوی با پیامبر. امام هشتم حضرت رضا علیه السلام آیه مباهلنه از جهت دلالت بر اهمیت بر امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام بهترین و روشنترین آیه در قرآن بلوب و مطرحلی و با استناد به آیه و عمل رسول خدا پس از نزول به آیه ثابت لله چه امیر مؤمنان نفس پیامبر و با فضیلت ترین خلق خدا بعد از پیامبر اکرم ده. ماجرای شکومند مباهله نتجه جهتن افضلیت وارده اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام بر عبارت بنانی که به فرمان الهی دعوت پیامبر امیر مؤمنان حضرت فاطمه زهرادن امام حسن مجتبادن و حضرت سید الشهدا امام حسین دن بیانگر بو حقیقت چی او بزرگوارلار محبوب ترین افراد نزد پیامبر اکرم دله و روشند چه محبوب ترین فرد نزد پیامبر با فضیلت ترین افراد امت پیامبر ده اولاجاخ ده. ایچیمیندیسی عبارت بوننانی که دعوت رسول خدا اهل بیت دن برای مباهله با دشمنان دین نشان از رفعت و عظمت جایگاه و جلالت پیامبر دی نزد خداوند متعال، به خاطر بوی که پیامبر از میان خانمنار فامیلر خیشاوندلر تنها امیر مؤمنانی حضرت فاطمه زهرانی امام حسن و امام حسینی سچیب و احدی از بنی هاشم و خیشاوندلر بو امرده او بزرگوارلار شریک قرار ورمیب تا چه رسد به اصحاب تا چه رسد به سایر مسلمانلار. اتمنج دلیل عبارت یکی دیگر از وجوه دلالت واقعه مباهله بر افضلیت اهل بیت یاری دین خدا به دست پیامبر دی. زمانی که رسول اکرم اهل بیتینن برای مباهله خارج اولدولار بویرده هرگاه من نفرین لدم سیز آمین دین. بو جهتن به آیه مباهله افضلیت امیر مؤمنان در میان امت دلالت لیر و بنابر اتفاق تمام مسلمانان کسی سزاوار و شایسته امامت چه با فضیلت تر اولا و بو بیر حقیقت چه حتی اشخاص متعصبی اولار دا اقرار لیبله اولار دا اذعان لیبله بو مطلبه. بدون تردید هیچ کس به اندازه پیامبر اسلام نگران آینده مسلمانان دیرده. او حضرت بیر کسی دی که رنج مسلمانان دلسنه سخت دی و در هدایت اولار نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان دی. بو جهت تمام مسلمانان باور لدلر چی رسول خدا پایان عمرنده ایچی یادگار مندگار و رهایی بخش امت اسلاما گمراهیدن که هرگز بیری بیرینن آیرلماز یادگار گویده. بیری عبارت ده çancıvırmaqlıq Qur'an-ı Məcidə, biri də pənah burdan be Əhl-i Beyt-i İsmət və Taharət aleyhisselam. Odur ki, bozorgdaşt və nükudaşt mübahəle nəmad rövşən idi təzim Qur'an-dan və təkrim Əhl-i Beyt aleyhisselam edən. İndi vəzifəyə hər müsəlmandı ki, agahi verə با گرامی داشت و بزرگ داشت بو عزیز جون که دوننه ده روز مباهله هر چند بیر قدم کوچک در راه اعتلاع عزت و عظمت حقانیت اسلام و اهل بیت جوتره انشالله باشد که جاودانگی بو پیروزی بزرگ با ظهور و برپایی حکومت شکومند اساره خلقت موعود موجود حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شاهد و ناظر الله ان شاء الله خدایا بو بایرامنار مبارک له عفت و پاکدامنی زنان و مردان ایران اسلامینه بیشتر اله روز بهزیستی وارمزد مدیر کل بهزیستی قبل از خطبه صحبت اله دلر من تشکر الرم او کسلری که بهزیستی ده برای نیازمندان برای افراد بی سرپرست برای با افرادی که واقعا نیازلار بار تلاش لله من اولاردان قدردان نگلرم همینطور هفته تأمین اجتماعی وارندی قبل از این که خطبلر آغاز اولا مدیر کل محترم سازمان تأمین اجتماعی استان بر گزارش مفصلی خدمات سازمان تأمین اجتماعی دن ارائه بویردولار من اولاردان دا تقدیر و تشکر ایرم در آستانه ماه محرم قرار تاب بشق خدایا هممز حسینی قرار ورجنن مراجع تقلید هممسنا که الله رحمتنا یتشبل مخصوصا رأسلرنده امام بزرگوارن درجات عالی ده متعالی بیرجنن مراجع تقلید فعلی رأسلرنده مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و عظمت عنایت لجنن مرزلره شفا بر هممزن عاقبتمز ختم به خیر لب امام زمان آقانون ظهورنده تعجیل بیور بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم
دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو استقلید لجلرمیز هر وقتنز خیرلی اغرلی و برکتلی اولسن انشاءالله ازیلر بو ساعتدا بیر رادیو تماشاسنی برابر دینلیریک
Şərqi Azərbaycan mərkəzinin sərhəddaşırı verilişlərini Tamaşa Səsi Radio Tamaşa qrupu təqdim edir. Ədalətin şirin dadı. Yazıcı Məhəmməd Cəfər Novruzlu. Tərcüməçi Cəfər Rızaəli. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Əmid Məcdabadi Əli Puryan Səccad Dəşti Yunus K Kəbir. Asistan Səccad Dəşti. Efektor Cəfər Rıza. Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim. Rejissor və prodüser Cəfər Rıza.
Sakit olun. Məhkəmənin intizamını pozmayın.
Cənab hakim, var yoxumu aparıb, cəmaat dadıma çatmasaydılar yazıq olmuşdum. Onu gərək ölsün.
Sakit olmayın, zəm, mən heç bir iş görə bilmərəm. Sakit olun. İndi də görüm, macera nədir?
Cənab hakim, günün günorta çağında cəmaatın gözü önündə bu kişi mənim cəvahirat dükkanıma girib və cəvahiratla bəzədilmiş 100 dənə üzüyümü oğurlayıb. Onu yaxalamaq üçün bu cəmaatın köməkliyi olmasaydı əgər, qaçıb məni yazıq eləmişdi.
Qızılçı kişinin dedikləri ilə cəmaatin şahid keçdiklərini qəbul edirsən?
Bəli, cənab hakim. Qəbul edirəm ki, mən bu qızılçı kişinin dükkanına girib, bir üzük qutusunu oğurlayıb qaçmışam.
Əlbəttə, cinayət işi aydın və onun hökmü isə müəyyəndir. Ancaq mənim sübutlardan başa düşdüyümə görə, sən ilk dəfədir ki, düz yoldan çıxıb və cəmaatın malına əl uzatmışsan. Düz cüman etmişsəmsə, əgər, de bəlkə beləliklə sənin cəzanı yüngüllətmək oldu.
Yeganə Allaha and içirəm ki, cənab hakimin buyurduğu kimidir.
Heç bir oğru anasından oğru dünyaya gəlmədiyinə görə, ha belə hər bir əməlin dəlili olduğuna əsasən, səni bu pis əmələ vadar edib, təqvanı aradan qaldırdığının səbəblərinin olduğunu deyə bilərsən.
Nə deyim, cənab hakim? Mən şərafətli və abırlı bir adam idim. Və həyatımdan məmnun idim, həmçinin Allahın mənə müəyyənləşdirdiyi ruzimə razı idim və həmişə Tanrıma şükr edirdim. Hətta bəxt ulduzum batıb və dünya qara üzünü mənə göstərdiyi zaman isə yoxsulluq içində həyatımı min zəhmətlə dolandırıb kimsənin malına əyri baxmadım. Ancaq o nəhs gün uşaqlarımın aclıqdan etdikləri nalələri ilə yoldaşımın şəmatətli baxışlarından qaçmaq üçün evdən bayıra çıxıb küçə bacada avara sərgərdən qaldıqdan sonra şəhərin meydanına çatdım.
Ay kişi, burada nə xəbərdir?
Bugün ədalət və paklıq simvolu olan şəhər hakiminin heykəli şəhərin meydanının ortasındakı fəvvarənin kənarında quraşdırılacaqdır. Ən yaxşı və məharətli daş yonanlarla sənətkarlar neçə ay çalışıblar ki, bu heykəl bir yadigar kimi şəhərin meydanında hamının gözü önündə tamaşaya qoyulsun.
Demək, bu heykəli şahzadənin özü quraşdıracaqdır.
Bu heykəli şahzadənin özü sifariş veribdir. Bu heykəlin yonulması ilə quraşdırılmasında çox zəhmət çəkiblər.
Və sənin qızıltı dükkanından etdiyin uğurlu isə şahzadənin mənim heykəlimi quraşdırdı ilə həmən gündə baş vermişdir. Elə deyil?
Bəli, cənab hakim. Mən o səhnələri gördükdə tamamilə kontrolumu əldən verib birbaşa qızılçılar bazarına getdim və təəssüflə o nəhs hadisənin baş verilməsinə səbəb oldu.
Sənin dediklərindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, sənin uğurluğuna səbəb olan amil təkcə yoxsulluq deyilmiş. Belə isə bizim üçün izah etdiyini görək, mənim heykəlimə şahzadə və sənin qızılçıdan etdiyin uğurluğun arasında hansı əlaqə vardır?
Cənab hakim, sizdən rica edirəm, məni layiqincə cəzalandırın. Ancaq bu köhnə yaranı təzələməyin. Çünki bunun məhkəmənin vaxtını almaqdan başqa heç bir səməri yoxdur.
Ay kişi, bunu yəqin bil ki, aralıqda bir yara olmuş olsa da belə, bu yaraya mərhəm qoymaq mənim borcumdur. Bəs belə bir halda güvənli olaraq bizə söylə görək, necə oldu ki sən şahzadəni mənim heykəlimin kənarında görməklə oğurluq eləməyə təşəbbüs göstərdin?
İlahi, sənə təvəkkül. İşin buraya çatdığı bu kimi bir halda bir maceranı söyləmək məcburiyyətindəyəm ki, əlbəttə onun qəbul olunub bəyənilməsini heç kimdən umuram. Amma hər halda bütün kainatda ədalət göstərən yeganə Allahdan sonra onun ən yaxşı bəndəsi ədalətli hakimə ümid bağlayıram ki, bu məhkəmənin kənarında başqa bir məhkəmə keçirsin.
İndi artıq maceranıdır. Amma çox müayyət ol ki, həqiqətdən başqa heç bir şey dilinə gətirməyəsən.
Həqiqətdən başqa heç bir sözü dilimə gətirməyimə dair and içirəm.
Əhsən.
Macera bundan ibarətdir ki, mən təqribən 3 il bundan əvvəl xəzinənin mühasibiydim. Və bu müddətdə səhvdən və yaxud Allah eləməmiş bilərəkdən bir sikkə belə oyan-buyan olmadı. Amma böyük bir müharibədən sonra və qənimətlərin xəzinəyə gətirilməsi ilə mal əmvalı qeydə alıb hesabata məşğul olduğum zaman şahzadə üzü gözü qızarmış bir halda xəzinəyə daxil olub qapını da bağladı. Şahzadə sağ olsunlar. Bir hadisə baş verib.
Allah quvvət versin.
Sağ olsun şahzadəni.
Ya, deyəsən bərəkətli bir döyüşümüz. Bura bax, indiyə kimi heç bir müharibədə bir bu qədər qənimət əldə etməmişdik. Bura bax.
Həri, elədir. Və elə həmən bu mövzu mal-əmvalın qeydə alınması üçün daha artıq diqqət tələb edir.
Əmvalı qeydə aldıqdan sonra onlar nə olurlar?
Şahzadə məndən daha yaxşı bilirlər ki, bu qənimətlər avadanlıq üçün həm də ehtiyacı olanların ehtiyacları ilə umum cəmaatın ehtiyaclarına xərc olunur.
Nə? Çox gülüncüdür. Əsla ədalətlə deyil. Mən də sadə bir rəiyyət qədərincə bəhrə götürməliyəm.
Məqsədiniz nədir?
Əgər bir neçə sikkə, nə bilim, bu qənimətlərdən bir neçə dənə mirvəri ya bir dənə üzük qeydə alınmayıb siyahıya alınmasa, kimsə nə başa düşəcək ki?
Həmişə diri və sahib Allah hazır və hər zaman bizə nəzarət etmir məyəm?
Elədir. Amma yetər ki, bir an gözlərini bağlayasan. O zaman da mənlə Allahım bilərik.
Hər zaman işlərimdə hazır və nazir olan Allahıma and içirəm ki, bir kəsə hətta şahzadəyə belə bu əhvala əl uzatmağa icazə vermərəm.
Çox gözəl. Əhsən sənə. Afərin. Mən artıq səni yoxlamaq istəyirdim və sənin kimi əmanətdar və düz əmələ malik olan bir adamın xəzinəyə mühasib seçdiyimizə görə çox şadam. İndi artıq ruhi sakitliklə iki qat diqqətlə işini davam etdirmək üçün mən gedirəm.
Sağ ol.
Amma elə bil, cənab şahzadə hələ də məni sınamaqdadılar.
Necə bəyəm?
Qənimətlər arasından götürdüyünüz o üzük hələ də barmağınızdadır.
Aaa!
Mənim bu uç başıma. Elə söhbətə məşğul olduq ki, bu üzüyün barmağımda olduğunu tamamilə unutmuşdum.
Elədir. İcazə verin, üzüyü çıxarım.
Özüm bu işi görəcəyəm. Çəkəlim, çəkəlim.
Çıxmır. İndiki iş bu yerə çatdı və üzük sizin barmağınızdan çıxmadığı bir halda maceranı əmirə raport etmək məcburiyyətindəyəm.
Özün gördüyün kimi çıxmadı. Sən yalnız bu gecəni mənə macal ver. Sabaha qədər özüm bu üzüyü sənə gətirirəm.
Yox, yox, cənab şahzadə, qəbul edə bilmərəm. Bu artıq çox ağır bir məsuliyyətdir ki, mən onu qəbul edə bilmərəm.
Canə nədir? Barmağımı kəsə bilmərəm ki. Mənə bir macal verməlisən ki, mən onu asta-asta barmağımdan çıxara biləm. Sabah üzüyü sənə qaytarmağımı, öhdədar olmağım üçün mənə bir kağızla gələn ver maceranın nə olduğunu yazıb onu sənə verim.
Buyurun.
Üzüyü geri almaq üçün gəlmisən?
Qərarımız bu idi ki, siz özünüz onu qaytarmağa gələsiniz.
Üzr istəyirəm. Gündəlik işlər başımı çox qarışdırmışdı. Al. Al bu da üzük. Xəzinəyə qaytar. Al.
Bəli. Özüdür, özüdür.
Yazdığım öhdəlik kağızını ver... Üzüyü sənə qaytarım.
Bəli, bəli. Buyur.
İndi.
Cənab Şahzadə.
Artıq burada deyil.
Aman Allah.
İndi də yarada kağız-fağız da yoxdur. Deməli ortada üzük də yoxdur. Sən get xeyrə qarşı, mən isə qalım salamat.
Bu nə işdir gördünüz? Nə üçün öhdəlik kağızını cırdınız, cənab şəhzadə?
Çünki üzüyü istəyirdim. Ancaq nigaran qalma. Sənə bir təklifim var.
Nə etdiniz mənimlə? Mən sizə güvənmişdim.
Bir bu qədər nalə fəğan eləmə. Bax, sənin iki yoldan başqa yolun yoxdur. Ya ləyaqətli olub xəzinəyə çatan hər bir şeydən mənə də səhm ayırıb mənimlə ortaqlıq edəcəksən, ya da ki, mühasibəçilik işindən kənara çəkiləcəksən. Necədir?
Amma mən etdiyin bu əməlini... Əmirə raport edəcəm ki, bu pis əməlin üçün cəzalanasın, məni bağışla.
Kim inanacaq? O zaman əmirin oğluna böhtən atdığın üçün... ...dar ağacını açılacaqsan.
Devam ettir.
Cənab hakim, o gecə sınmış bu ürəklə və incikli bir halda evə qayıtdım. Ancaq səhərəcən yuxu gözümə girmədi. Nəhayət səhər çağı, xoruzlar oxuyan vaxt bu nəticəyə çatdım ki, Peşəmdən kənara çəkilməkdən başqa heç bir çarəm yoxdur. Bu idi mənim bəxt ulduzumun qurub etməsi hekayəsi. Amma o nəhs gündə şahzadəni bu şəhərdə ədalət və qanunların doğru düzgün icra olunmasına dair çalışan bir kişinin heykəlini quraşdırdığı halda gördükdə, öz-özümə dedim, quldurların bu rahatlıqda haqqını haqq edib cəmaatı aldatmağa, ədalət və ədaləti yaymağa dair iddia etdikləri bir halda, daha düzlük edib ismətli qalmağın nə mənası ola bilər? Beləliklə, mən də əyri yola girməyə qərar verdim və oldu o olmayacaq iş.
Gülüncdür. Məndən 100 dənə üzük oğurlamağı bəs deyil, hələ nağıl da deyir. Şahzadə hara, əli əyrilik hara, cəzasını yubandırmağa çalışan bu yaramaz oğrunun uydurucu sözlərinə necə inanmaq olar? Sizi Allaha and verirəm, hökumətin abırısını bundan artıq tökməyib bu yalançı oğrunu əməllərinin cəzasına çatdırın.
Sakit olun, sakit olun. Sizin malınızın oğurlanmasında heç bir şübhə ola bilməz. Və deməli, onun hökmü də aydın və məlumdur. Ancaq and olsun Allaha ki, hökm vermək çox çətin bir işdir. Və artıq səmərəsiz, hayqı ilə yersiz fanatizmlərdən uzaq, soyuqqanlılıq və aramlıqda doğru nəticə verə bilər. Mən bu iclasın sonunu elan edib, sabah məhkəmədə iştirak etmək üçün şahzadiyə çağırış göndərəcəm. Məhkəmənin sonu. Gidə bilərsiniz. İttiham olunan şəxs qalsın. Ay kişi, sən o üzüyün dəyərini bilirsən?
Mən artıq bilirəm ki, o ləl cəvahiratlı və çox bahalı idi.
İndi artıq şunu tam bir yerə topla. Məhkəmə günü mən səndən soruşanda ki, o üzüyün dəyəri nə qədər olardı, sən bacardığın qədər mübarəkə edib, de ki, çox əla və özünə məxsus bir üzüyü və ona qiymət vermək mümkün deyildi.
Cənab hakim, əmrinə itaat.
Şahzadə hara, məhkəmə hara? Bu olan işdir bəyəm.
Hükumət başçılarından da hesab çəkmək olar bəyəm.
Güman eləyirəm, bu iş cəmaatın hökumətə qarşı bədbilliyi və düşmənlərin şadlığına səbəb olacaqdır. Və bu isə əslə o məmləkətin məsləhətinə deyildir.
Amma məncə bu iş cəmaatın hökumətə qarşı etimadına səbəb ola bilər. Düzdür. Cəmaat hamını qanun qarşısında bərabər görür və şahzadə ilə sadə bir rəyyətin fərqli olmadığını gördükdə hər zamandan daha artıq hökumətə güvənəcəkdir. Və elə həmən bu məsələ onun qalarlı olduğuna zəmin yarada bilər. Düzdür, hə?
Hakim gəl,
hakim
gəl. Görək nətər olacaq.
Məhkəmənin nizam intizamını riayət edin. Məhkəmə işini başlamaq üçün sükutu riayət edin.
Heykəli quraşdıran gün cənab-ı hakim şərəf vermədilər.
Mən o heykəli qayırmasının prosesindən xəbərim yox idi. Yoxsa bu yersiz xərclərin qarşısını alardım.
Məhkəmə bitdikdən sonra bərabər ondan görüş edərik. həmişəlik olaraq cəmaatın yadında qalarlı olduğunuz üçün biz onu şəhərin ən məharətli daş yonanlarının əli ilə ən əla mərmər daşından qazdırmışıq.
Mən o heykəli görmək üçün əsla rəqbətim yoxdur. Çünki mən əgər qanuna riayət edib və ədalətlə hökm çıxarıb və bu yolda düz addım götürə bilsəm əgər, mənim yadım əbədi olaraq bütün ürəklərdə qalar olacaqdır. İndi də artıq siz ittihamlıların yerinə keçin ki, məhkəmə iclasını başlayaq. Buyurun.
Ay cəmat, bugün mən qanun ilə qanun adamı, yəni cənab hakimə qarşı olan hörmətimi hamıya göstərmək üçün öz ayağımla məhkəməyə gəlmişəm. Hərçənd, mən buna inanıram ki, bu işə heç ehtiyac yox idi. Və bu mövzu artıq xüsusi və xudimani bir iclasda da keçirilə bilərdi ki, bu məhkəmə cəmaatda hökumətə qarşı bədminlik yaratmayıb və düşmənin əlinə dəstək verilməsin.
Siz ittihamlı ünvanında bir məhkəməyə çağırılmışsınız, xətib ünvanında yox. Buna görə də ittihamlıların yerində oturun və sizdən olunan sorğuları doğru düzgün cavablandırın. Siz ittihamlının qabaqçı danışıqlarından acasınız. Onun dedikləri sözlərini təsdiq edirsiniz ya yox?
Cənab hakim, müsbət cavabımı eşitmək istəyirlər.
Sakit olun. Bir daha təkrar edirəm. Siz ittiham mövzusunu tamamilə danırsınız, yaxud üzüyü aldığınıza qədər qəbul edir və iddia edirsiniz ki, o üzüyü xəzinəyə qaytarmısınız.
Allaha pənah gətirirəm. Ömrüm boyu əsla görmədiyim bir üzüyü xəzinəyə necə qaytara bilərəm? Bunların hamısı mənim əlimlə yaralanan düşmənlərimizin əli ilə hükumətimizin davamına qarşı olan fitnələrdir.
And içmək üçün hazırsan?
İlahi, sənə pənah gətirirəm. Gör bu hükumətin övlədləri ilə yavərlərinin işi haralara çəkib. Gör biz xadimləri cəmaatın qarşısında necə zəlil edirlər. Əmirin evladının sözü sizin üçün hüccət deyildi.
Məhkəmə ilə hökm vermək işinin özünə məxsus dəbləri və qaydaları vardır ki, onlara əməl etmək hamıya vacibdir. Bəs qəzəblənmək yerinə səndən istənilən işlərin yerinə yetir.
And içirəm. And içirəm ki, nə üzük görmüşəm, nə də üzük almışam. Mənə o görmədiyim və almadığım üzüyü xəzinəyə qaytarmışam.
Otura bilərsən. İndi isə sən, keçmiş mühasib, bizim üçün söylə görək, o üzüyün dəyəri nə qədir idi?
Cənab hakim, o üzük ləl cəvahiratlı bir üzük idi ki, onda işə alınan cəvahiratların tayı yox idi. Mənim araşdırdığıma görə o üzüyün dəyəri müharibədə bizə nəsib olunan başqa bütün qənimətlərin dəyəri qədər olardı.
Necə? Nə işləyirəm? O üzük haqda dediyin o sözləri bir daha təkrar elə.
O üzüyün qaşında bir ləl vardır ki, o özü təklikdə bütün qənimətlərə bərabərdir.
Dediyin sözlərinə əminsən?
Mən illər boyu xəzinədə mühasib idim və hər bir əmtiyənin dəyərini ilk baxışda tam düzgün müəyyənləşdirə bilərəm.
Ay, qutabas qızılçı! Sən o taysız üzüyün müftəsinə mənim əlimlə çıxarmağa necə cürət edə bilmirsən?
Sakin olun!
Amma qurban, qurban! Bu kişi...
Nə oldu?
Amma bu kişi yersiz danışır. O üzüyün qiyməti sizə verdiyim ilə həmən 50 sikkədir.
Şahzadəni öz yerinə yol göstərin. Allah Teala məkr edənlərin məkr hiləsini özlərinə qaytarır. Doğrudan da bu rahatlıqda quldurların əlini açıb hamıya göstərə bilən bir üzüyə
kıymet vermek olmaz.
Cenab-ı Hakim, Cenab-ı Hakim. Siz hükümetin çöreğini yiyirsiniz. Bak, revadır ki bütün gücünüzü hükümetle emrin ahırına aparmağa işledirsiniz.
Heç kəs başqa birisinin günahına xatir cəzalanmayacaqdır. Yoxsa Naxələf oğluna xatir Həzrəti Nuh peyğəmbərin Allahın nəzdində heç bir dəyəri və hörməti olmazdır.
Çox yaxşı. Çox yaxşı. Mənim bu boynum qıldan da nazikdir. Tezliklə hökmünü ver ki, məmləkət işlərinin bundan artıq başsız qalması məsləhət deyildir.
Allah'a minlər dəfə şükr edirəm ki, mənim haqqımı bu alçaqdan aldı.
Sən isə artıq quyruğunla qossındırma. Olmaya belə düşünmüsən ki, 100 dənə üzüyün oğurlanmasının cəzası mənim günahımın cəzasından yüngüldür.
Mən elə bir günah etmişəm ki, onun cəzası açıq aydındır.
Yersiz danışma, kişiciyə. Mən əminəm ki, sənin cəzan mənim kimdən daha da ağırdır.
Amma bu cəza nə qədər ağır və çətin olsa da belə, bugün bu məhkəmədə daddığım ədalətin şirin dadına xatir dözümlü olacaq.
Danışma ki, sən nə düşünürsən? Mən 100 dənə üzüyün oğrusu deyiləm ki, bu məhkəmə məsələli olduğuna rəğmən, sənin cəzanı məndən daha artıq və çətin.
Qurtarın, qurtarın, sakit olun, sakit olun. Məhkəmənin şəni və hürmətini riayət edin, yoxsa hökmünüz məhkəmiyə əhanət etdiyinizə görə ağırlaşa bilər.
Amma mən əminəm ki, onun cəzası 100 dənə üzük oğurladığına görə, mənə nisbət ki, 1 dənə üzük oğurlamışam, daha ağır və çətin olacaqdır.
Ayləş yerində. Mən hökmümü vermişəm və bir neçə dəqiqədən sonra katib onu oxuyacaqdır. Yəqin bil ki, heç bir səhvə yol verilməyib və verilməyəcəkdir. Baxmayaraq ki, sən bir dənə üzük oğurlamısan. Amma onu bütün cəmaata aid olan hükumət xəzinəsindən oğurlamısan. Bu artıq o mənadadır ki, sən bütün cəmaatdan oğurluq edib, hərçənd bir dənə üzük olsa. Ay cəmaat, siz özünüz qərar verin. Bütün cəmaatdan oğurluq etməyin cəzası ağırdır, ya bir nəfərdən oğurluq etməyin cəzası?
Doğrudur, helalidir. Mahzadənin ilahı daha ağırdır. Hakimin hökmü
doğrudur. Ay cəmaat! Mən səhvə yol vermədən həqiqəti kəşf edib üzə çıxartmaqda mənə kömək etdiyinə görə Allaha şükür. Allah'a and olsun ki, əgər bu gün bu mövzu açıqlanmayıb, qanuna əməl etməkdə məsləhətlərlə sadə düşünməklərə yol verilsəydi, qısa bir zamanda şəhər meydanında quraşdırılan böyük və kiçik heykəllərdən başqa heç bir şey qalmazdı. İclasın sonu!
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaqıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey qods, ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan fəxr edirik bu gündə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə görüşünüzə gəlmişik. Ümidvarıq, ötən ki, söhbətlərimizi dinləmişsiniz. Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və bunun tarixi əhəmiyyəti və hazırki əsrdə müxtəlif olaylar və gündəmdə olan məsələləri, yəni veriliş getdikcə araşdıracağıq. Dəyərli ekspertlərimizlə birlikdə sizdən də istəyəcək ki, sorğu sualınız varsa, söhbətiniz varsa, WhatsApp vasitəsilə bizə mesajlarınızı göndərəsiniz. 00989273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizə zəng açə bilərsiniz. 00989413-316-2421 studiyamızın nömrəsidir dostlarımız. Dəvət edərdik ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Az sonra çox dəyərli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi studiyamızda olacaqlar və ötənki söhbətlərimizin ardını tutacaq və inşallah Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və tarix baxımından müxtəlif olaylar ki, olmuşdur, bu haqda söhbət eləyəcəyik. Dinləyicilərimiz, cənab doktor Naibyan studiyamızdadırlar. Öncəliklə cənabınızı salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz və çox sağ olun. Bu gün də dəvətimizi qəbul eləmişsiniz, cənab doktor. Öncəliklə salamlarınızı və necə deyərlər, ilk söhbətlərinizi işləyək. Sonra ötənki verilişlərimizdə olan söhbətləri davam etdirək. Qüdslə bağlı, birinci qiblə ilə bağlı və tarixi vərəqləyirdik. Buyurun.
Mənim də salamım olsun sizə. Mən keçən cələsədə də dediyim təkin, yəni bu birinci qiblə olaraq ki, Quds cəyanını tarixi baxımından, bəli, əgər biz istəsək incəliyək, yəni keçən cələsədə də dediyimiz kimi ki, yəni bunlar bunlar özlərini bundan əvvəl ki, bura gəlsinlər, bu günləmə biz istəyirik ki, rəvəndi tarixi və o haqqı iddiaya haqqı tarixi ki, nə cür olubdur ki, bunlar iddia edirlər ki,
o gelişat necə oldu?
Bu gelişat nə cür oldu? Quds, ya bilmirəm, Filistinin ərazisi bizə aiddir, onun haqqında danışaq. Amma sizdən icazə istəyirəm ki, ilk başda əgər şey eləsiniz, səlah görsünüz, biz başda ki, geçəndə də dedik ki, bunlar deyirdi ki, biz qovmi bəğoz idi.
Və irqçiliyə əsasında özlərini daha üstün,
özlərini üstün gördülər. Biz qovmi bəğoz idi, qovmi bici yox. Onun haqqında da bir az danışıq, ondan sonra o mövcudur.
Və bu hardan başlandı, yəni özlərini daha üstün və yuxarı görmələri? Bəh.
Biz də istəyirik gəlin bunu deyək ki, bu təvəccüh beyin ki, hamı bu günlərimə, yəni gəlinib istəyək gündə yox, hamı yavaş-yavaş bu səhv-səhvədən əl çəkibdir. Bu, həman siyonist idi ki, bundan əl çəkmir. İndi yenə də istəri var ki, biz qovmi bərqoziydi yox. Bərqoziydə olmağımıza görə gərəkdə biz xalqın bölgələrin yerin işqal eləyək, Filistində ərazidə qalaq, məsələn, Filistinini də qətli qarət eləyək. Liza bula ki, bu cür dedilər, hətta o zaman ki, ərbabı kilisə bu işlərdən əl çəkdi, növbət kimə yetişdi? Növbət də filə surub nümayan imanəndi niçiyə yetişdi. Xoq, ki, bu niçə də öz əndişələrini, zəhracın fikirlərini dağıtmağına tiğ və şəmşir bə dəst zəngiyan imanəndi Musuluni, Hitler, Qubler, Ayşmən verdi.
Yəni, Nietzsche-nin düşüncələri və məfkürələri səbəb oldu ki,
başkaları. Ərbabı kilisə də bu vicəlikdən əl çəkdi. Və amma niçə gəldi? O niçə də gəldi bu düşüncələri ilə?
Daha çox
yaydı. Yəni Mussolini, Hitleri, Qubleri, Ayşməni gətdi ki, bunlardan milyonlar insanı və hətta 2-ci Cəhan Savaşını da ki, vücudə gətdilər və dünyanı da ki, otaqana çəkdilər. Burada həman yəhudular, həman silahı fəxri xuruşu özünən ki, var idi Hitlerdən zərbə gördülər. Və onlar da özlərini qovmi bərquzidə bilirdilər və Hitler və onun dar dəstəsi və onun ətrafiyyat özünün nəcadə bərtər bilirdilər.
Yəni, iki irqçı qrup bir-birinin qarşısında.
Həman. Nəticə bu oldu. Lizə bu nə deyirlər ki, vəxti ki, qovmi yəhud və siyonistlər bunun illəti nə mənədir ki, bu günə canda bu qalıbdır və istillə qalsın. Çünki biz burada bu əslə yetişirik ki, bu pendar, bu təfəkkür, bu fikr teyyi qurunu mütəmadi. Geçmiş qərnilər, geçmiş əsrlər bir tovcihi elmicə özünə tapa, bu işdə düşvar deyil, çətin deyil. Niyə? Bir dənə vicə cihayı, qərizi və fitri insan budur ki, həm varə dər mübab, dər bərabəri təlqin və akunuşu müsbət nişan verər.
Yəni, özünü inandırır.
Özünü inandırar. Özünü inandırar və ona vakuşu nüsbət nişan verər.
Reaksiya verər ona, müsbət reaksiya
verər. Bilhassa əgər buna bir çaşni, bir sosidə ki, xaxamhayı zahirul islah buna gələlər, deyərlər ki, Allah tənha özünə xatir sizi yaradıbdır və özündən ötür də siz gərək heykəli Süleymanı Siyonda, burada, İsraildə pərəstiş eləyəsiniz. Ona görə gəlibdirlər, bunu neynirlər, istirlər ki, yəni uzatsınlar, qovmi yəhud arasında, siyonistlərin arasında buna tədabun versinlər. Hal buyun ki, bu nəmə istidlal hayi elmi ilə bu qovmi bəyqüzidə ya vijənin sizin də buyurduğunuz gibi heç bir üstünlüğü yoxdur. Yəni əzləhazi elmi bu olmaz. Bir dənə ki, bunların siyonistlərin vərayın ki, qalsınlar bunu qabağa çəkirlər ki, biz qovmi vijiyyuq, nəcadi bərtəruq. Bir dənə də məsələlər var ki, bunlar deyirlər ki, bizim nəcadımız xalisdir. Halbuki bu günləmə dünyada şəkli benami nəcadi xalis yoxdur. Olsa da yəhudular olanmazlar.
Yəni, müxtəlif tədqiqatlar basısında sözünüzü kəsirəm, hər zaman həyata keçirilir və elmi tədqiqatlar, müxtəlif institutlar, necə deyirlər, universitetlər və dəfələrlə bəlkə də sosial şəbəkələrdə filmlərini izləmişik, görmüşük, analiz keçirirlər və məsələn, Almaniyada yaşayan birinə deyirlər ki, sənin genetikində, yəni asiyalılıq var.
Evet.
Və sən heç vaxt, bəli, bir Avropalıya deyirlər ki, sənin məsələn, genetikinin 25% Asiyaya yəni, bağlıdır, sən asiyalısan deyə bilərik. Və müxtəlif məsələlər, birinə ola bilər ki, bir ağ dəriliyə deyirlər ki, sənin məsələn 10% Afrikalısan. Və burada kimsə deyə bilməz ki, mən tamamilə yahudan və siyanizməm və sehyonistəm və necə deyirlər, xalis, müxlis, yəni buyan və qatım yoxdur, bəli, başqa bir genetikdən və irqdən.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا